You're listening to Bangkok Bank SME.
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest.
ตอนนักลงทุนจัดการสินทรัพย์อย่างไรเมื่อการคุ้มครองเงินฝากล้นเหลือแค่ล้านเดียว
โอ้โห
เฮ้ยล้านเดียวเหรอ
ล้านเดียวเนี่ยนะ
ตอนนี้เดือนสิงหาเนี่ยที่ผ่านมาคุณแพทนะธนาคารพาณิชย์ตะก่อนเนี่ยก็คุ้มครองเยอะหน่อยนะแล้วก็ค่อยๆลดหลั่นลดหลั่นลงมานะในช่วงประมาณสักจริงๆมาตรการนี้ก็มาตั้ง10กว่าปีแล้วนะที่จะลดการคุ้มครองเงินฝากตอนนี้ลดเหลือล้านหนึ่งคุณแพท
คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเขาฟังเรื่องเนี้ยเขาจะบอกว่าอะไรรู้ไหมแสนน
ี่ไม่ถึงล้านไม่ถึงล้าน
ไม่ก็คนที่เกินล้านเนาะก็ถามว่ามันมีผลกระทบยังไงใช่ไหมคุณปิ๊ก
ใช่ใช่เอ๊ะแต่อย่างที่คุณแพทพูดถูกเลยนะเพราะว่าดูตัวเลขเขาส่งมาแล้วบัญชีที่เกินล้านเนี่ยบัญชีเงินฝากบ้านเราเนี่ย80กว่าล้านบัญชีนะฮะมีเกินล้านประมาณ 1% กว่าๆนั่นเองคุณแพท
โอ้ยนี่เราคุยเรื่องอีลีทเหรอเนี่ยอีลีทเดี๋ยวก็เป็นประเด็นร้อนหรอก
อ้าวแต่ว่าก็มีความสำคัญนะเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยมีตังค์แล้วก็คือไม่ได้ขวนขวายอะไรเอาบอกเก็บไว้เฉยๆกินดอกฝากแบงค์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มมีการบริหารจัดการกันแล้วนะครับว่าถ้ามันคุ้มครองเหลือแค่1ล้านบาทเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงคุณแพทย์คิดว่าในแง่ของผู้ฝากเนี่ยกระทบไหม
ผมว่าจริงๆไม่กระทบเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็เหมือนอาจจะมองทางเลือกมากขึ้นเนาะเพราะจริงๆวันนี้ฝากธนาคารก็ผลตอบแทนน้อยมากๆนะครับแล้วประเด็นที่หลายคนมองว่าเอ๊คือไม่คุ้มครองก็คือว่าถ้าธนาคารเจ๊งเนี่ยก็เงินศูนย์ถูกไหมเราจะไม่ได้เงินคืนนะครับแต่โอกาสที่ธนาคารเจ๊งในรอบนี้ผมว่าไม่มันเป็นเรื่องไกลตัวพอสมควรนะคุณปิ๊กใช่ไหม
โดยเฉพาะแบงค์ใหญ่ๆนะแบงค์ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูงอะอย่างแม้กรุงเทพเนี่ยใช่ไหมเรตติ้งต่างๆอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างสูงไม่ใช่ค่อนข้างสูงมากนะก็เข้มแข็งแล้วก็ธนาคารพาณิชย์นะสถาบันการเงินบ้านเราเนี่ยเราเจอวิกฤตมาปี40ใช่ไหมคุณแพทมาถึงทุกวันนี้ก็20กว่าปีมาแล้วเนี่ยมันมีการปรับตัวมีการหาทุนเพิ่มขยายฐานทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเยี่ยมทีเดียวถูกไหม
ใช่ใช่
คุณแพทก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่ค่อยได้จะกังวลอะไรเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม
ใช่ก็ผมว่ามันก็เป็นทางเลือกเนาะตอนนี้เราก็มานั่งดูคือว่าถ้าเราไม่ได้ฝากเงินในธนาคารเนี่ยบางทีเราก็ซื้อตราสารหนี้ได้
ใช่ซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้อะไรต่างๆซื้อหรือแม้กระทั่งกองทุนรวมตราสารหนี้ถูกไหม
ใช่แต่ถ้าเกิดคนที่เข้าใจตลาดหน่อยอย่างเงี้ยอย่างสมมติอย่างพวกเราเป็นลงทุนเงี้ยถามว่าเราไม่ต้องมีเงินฝากอะไรมากมายเราแทบไม่มีเลยเนาะมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในหุ้นซะมากกว่า
วางไว้ในแอสเซทใช่ไหม
วางไว้ในสินทรัพย์เพราะว่าหลังจากนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินเฟ้อแฝงเนาะแฝงตัวซึ่งเราอาจจะ
ถ้ามันมา
ใช่ดอกเบี้ยยังไงก็ไม่สามารถ cover ในส่วนของพวกเราได้อยู่แล้วเนาะใช่ไหม
เพราะงั้นเนี่ยคือในแง่คนมีเงินฝากในแง่ที่เป็นก็ต้องขยับขยายหาสินทรัพย์อะไรต่างๆที่มาลงทุนเพื่อหนึ่งแหละโอเคมีความมั่นคงบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมคุณแพท
ใช่ใช่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ผมว่าสำหรับคนที่สมมติคนเกษียณหน่อยก็อาจจะเลือกผลตอบแทนไม่ต้องสูงมากนะครับแต่ว่าได้ passive income เรื่อยๆนะจริงๆถามว่าเนี่ยที่คำถามที่มาเนี่ยมันบอกว่ากระทบต่อหุ้นธนาคารไหมเนี่ยผมว่าจริงธนาคารแทบไม่กระทบเลยนะแล้ววันนี้การซื้อหุ้นธนาคารบางทีมั่นคงกว่าฝากธนาคารอีก
โอ้โหเอาฝากธนาคารนี่เราเป็นเจ้าหนี้นะใช่ไหมแต่ซื้อหุ้นธนาคาร
ใช่ไหมสมมติว่าอย่างแบงก์กรุงเทพอย่างเงี้ยเราฝากเนี่ยเราได้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราซื้อหุ้นแบงก์กรุงเทพเองเนี่ยได้เท่าไหร่ 3-4% เลยนะ
เงินปันผลนะดิวิเดนด์ยิวนะ
ใช่อันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เราพิจารณาได้มากขึ้นนะว่ายุคนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาบอกมั่นคงมันก็อาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไปนะครับสิ่งที่เขาบอกมันไม่มั่นคงอย่างหุ้นอะไรเงี้ยถามว่าเฮ้ยจริงๆมันก็มั่นคงเหมือนกันนะครับ
วันนี้ต้องมองมุมกลับอย่างคุณภวิชนะแต่ก็มีคำถามคุณแพทว่าเอ๊ะมันมีช่องทางเลือกการออมเงินอย่างไรให้ปลอดภัยประเภทพวกเสี่ยงต่ำอะไรเงี้ยนะ ก็เท่าที่เห็นนะคุณแพทย์ตั้งแต่สิงหามาเนี่ยหนึ่งละผู้ฝากเงินเนี่ยที่อาจจะเดิมอยู่แบงค์สองแบงค์เนี่ยก็มีการกระจายนะอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงเห็นมีการกระจายแบงค์มากขึ้นเพราะว่าเขาให้แบงค์ละล้านถูกไหมแล้วสองที่เราเห็นเนี่ยก็คืออาจจะนะมีบางส่วนก็ไปธนาคารของรัฐบาลเพราะว่าธนาคารรัฐเนี่ยก็ยังคุ้มครองอยู่นะฮะและอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีก็คือในส่วนของกองทุนประเภทตราสารหนี้และเน้นภาครัฐล้วนๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมาตอบสนองนักลงทุนหรือผู้ฝากเงินกลุ่มนี้นะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่ากองทุนที่ท่านจะไปฝากนะครับประเภทmoney market กองทุนตลาดเงินหรือแม้กระทั่งกองประเภทเทอมฟันตราสารหนี้6เดือน1ปีเนี่ยต้องดูไส้ในนิดนึงถ้าบอกว่าอยากจะปลอดภัยก็ต้องเน้นในเรื่องของภาครัฐเยอะหน่อย 8-90% ขึ้นไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่มีเงินออมเงินฝากนะครับคุณแพทย
์ครับใช่เลยใช่เลย
นั้นก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็เห็นภาพนะครับว่าการคุ้มครองเงินฝากลดเหลือ1ล้านเนี่ยมีช่องทางหรือมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ฝากไว้สัปดาห์หน้านะครับก็ติดตามว่า Bank of Bank SME Podcast จะมีเรื่องอะไรมาคุยกันติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ